Азатта радио сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен угарман. Бүгүн 14 август күнгө шаршемби, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Баткендин чыгырлаш айылдарында мал жайлоодон кайткан мезгилде да келишпестиктер чыгып, эми күч кызматтары өзгөчө тартипте иштей баштады.
Суу тарыхка жакындаган маалда кызмат ташчылары менен алдамын деди. Жөнө үчүн ташкыта башталды. Эре ташкыта алдылар.
Манастын кысылган варианты жакында эле венгер тилине которулду. Аны түзгөн эл жазуучусу Бексултан Жакиев Сыявандын сыйлуу коногу.
Манасты түзгөнүм көлөмү өтө чоң. Окубай, манас такыры билбей айтып эле басып жүргөн кыргыз көп болду. Манастын окуясын билбеген үчүн кыргыздардан армиябыз кисин кетип атат.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Азаттык толкундолуңуз. Негизги бөлкө бир саанда соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышалыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде шахтан нурандысында калган 3 кишини куткаруу аракети уланууда. Самаркандек айылында кечээ күчүп түшкөн шахтанын ичине сууда толуп калганы кабарланды. Өзгөчө кардалдар министрлигинен Баткендеги куткаруучулары кырсык болгон жерде кечээ кечтен бери казуу иштерин жүргүзүп жатышат. Аймактагы кабарчысынын билдиришинче куткаруучулар суу тарттыруу менен алек. Облустун Самаркандек айылындагы кол менен көмүр казуучу шахта кечээ болжол менен 20 саат 20 чамасында көчүп кетип, оозу тосулуп калган. Шахтанын ичинде иштеп жаткан 3 киши чыга албай калганы айтылууда. Кыргызстанда көмүркени кол менен стихиялуу түрдө казып алуудан улам шахтанын урандысында калып кырсыкка учурагандар ондоп эсептелет. Бишкекте Орусиянын миграция саясатына каршы акция болот. Укук коргоочу Өндүрүштүк Тоназаров Орус элчилигинин алдына пикетке чыкмакчы. Укук коргоочунун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүн пикетке башка жарандык уюмдардан да кошулуусу мүмкүн. Пикет мигрант эмгекчил адам, мигранттар үчүн лагерь, аң сезимсиз коомдун белгиси жана башка жазуулар жазылган плакаттар менен коштолот. 27-июлда Москванын Матвеевский базарында полициячыга кол салуу болгондон бери орус бийлиги мигранттарга мамилесин катаалдантып бир катар рейдтерди жүргүзгөн. Мыйзам сүргөн келгиндер мекенине депортацияланганга чейин атайын чатыр лагерлерде кармалышууда. Кечээ кечинде Москвада жана Петербургда мигранттардын таламын талашкан бир нече акциялар болду. Кызыл Аянтта Орусия социалисттик кыймылынын 40 чакты мүчөсү пикетке чыкты. Жарандык колдоо комитетинин активисттери Страстной бульварга чогулушту. Ошондой эле мигранттардын укугун коргогон акциялар Петербург шаарында да өттү. Кечээ Москва жана Подмосковьеден полиция 500 ашуун келгинди кармаган. Волгоградтагы базардан 220 мигрантты полиция кармады. Москванын Матвеевский базарында кол салуудан кийин атайын жүргүзгөн рейдтердин натыйжасында Москванын өзүндө эле 1000 ашуун мигрант кармалды. Алар үчүн Галяновада атайын чатыр лагерь түзүлдү. Лагерде азыр учурда 500 чамалуу келген мекенине депортацияны күтүп жатышат. Укук коргоочулар болсо бийликтин бул саясатын айыпташууда. Палестина менен сүйлөшүүлөрдүн алдында Израиль 26 палестинди түрмөдөн бошотту. Алар Израиль түрмөлөрүнөн чейшемби кечке жуук чыгышты. Бошотулгандардын көпчүлүгү Израиль жарандарын өлтүргөн деген айып менен камалгандар. Өткөн айда жетишилген келишим боюнча Израиль 104 палестинди түрмөдөн чыгарат. 2010-жылы Израиль палестиндерден басып алган жерлерге жөөт конуштарын кура баштаганан улам токтоп калган тынчтык сүйлөшүүсү АКШнын аракети менен башталган. Сүйлөшүүлөр шаршемби күнү улантылат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын президенти түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине барат. Алмазбек Атамбаев 15-16 августта Азербайжандын Габала шаарында боло турган саммитке катышат. Иш чаранын алкагында Алмазбек Атамбаев бир катар мамлекеттердин башчылары менен жолугушууларды өткөрөрү кабарланууда. Ошондой эле бул саммитте Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине төрагалыкты өткөрүп берет. Бул тууралуу кыргыз президентинин маалымат катчысы Кадыр Токтоголов билдирди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан жана Түркия кирет. Египетте кагылыштан бир киши өлдү. Мурунку президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштарынын кагылышынан Каирде дагы 10 киши жаракат алды. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча өлгөн киши агайын мусулмандар кыймылынын мүчөсү. Кыймыл ок чыгарды деп полицияны айыптоодо. Мурдараак полиция каршылашкан тараптарды токтотуу үчүн көздөн жаш агызчу газды колдонгон. Агайын мусулмандар 3-июлда армия тарабынан бийликтен четтетилген Мурсини кайра бийликке алып келүүнү талап кылышууда. Орусия менен Азербайжан мунай кызматташтыгына кол коюшту. Роснефть менен Азербайжандын Солсар мамлекеттик ишканасында мунай жана газ жаатында кызматташуу келишимине президенттер Владимир Путин жана Ильхам Алиев шейшембиде кол коюшту. Азербайжан президенти бул келишим эки өлкөнүн энергетикалык кызматташтыгынын жаңы тепкичи деп айтты. Путин кечээ Бакуга иш сапары менен келген, эки өлкөнүн мамлекет башчылары жолугушуусунда Каспий деңизи, Тоолу Карабах маселелерин да козгошту. Жолугушуудан кийинки маалымат жөнүндө орус президенти Владимир Путин.
Большое внимание на переговорах уделяли решению проблем.
Биз сүйлөшүүдө Каспий маселесине чоң маани бердик. Бул аймак тынчтык жана кызматташтык аймагы болушун каалайбыз. Аймакта коопсуздук, чек ара, деңиздин биологиялык системасын сактап калуу сыяктуу чечилбеген маселелер көп. Анын баары чечилишине эки тарап тең кызыктар деп айтты. Азербайжандын Солсар мунай компаниясы буга чейин Европанын мунай гиганты BP and State Oil жана АКШнын Exxon Mobil компаниялары менен кызматташууга кол койгон. Кыргызстанда дан эгиндерин ооруп жүрүү аяктоонун үстүндө, айыл суу чарба министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы өлкөдөгү дан эгиндеринин 65% чабылып бүттү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макалаларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтүк телефон үчүн иштеп чыккан вариантыбыз Азаттык чекит моби. Эми аба ырайын билип алыңыз. Чукул эскертүү 14-августка чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 23-28 градус ысыйт, Таласта 22-27, Жалал Абад Ош облустарында 25-30 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде да 23-28 градус ысыйт, Ысык Көлдө 17-22 градуска чейин жетет экен, ал эми Нарында болсо 19-24 градус ысык болот. Борбор калаа Бишкекте жаан жаашы мүмкүн бүгүн, абанын температурасы күндүз 25-27 градус ысык болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ Талас облустук соту Көк Сай айылынын тургуну Абдымалик Турсункуловдун үйүнөн табылган маңзаты боюнча ишти карап, аталган жаранды айыптоо арызын жокко чыгарды. 29-июлда аталган жерде тинтүү маалында маңзатка каршы агенттиктин кызматкерлери Турсункулов мыйзамсыз маңзат сактайт деп аны кармап кетүүгө аракет жасаган. Бирок жергиликтүүлөр айылдашын коргоп, ал эми күч кызматкерлерине сес көргөзүшкөн эле. Кененирээк кабарчыбыз Мирбек Айткеев билдирет.
Абдымалик Турсункуловдун өтүнүчү боюнча турак жайга тинтүү жүргүзүү мыйзамдуу же мыйзамсыз болгонун караган соттук жыйынына төрагалык кылган Замира Абдиева жана судьялар Бакыт Өмүралиев, Жыргалбек Жумагуловдор төмөндөгүдөй бүтүмгө келишти.
Талас облустук соту 2010-жылдын 29-июлунда турак жайга тинтүү жүргүзүүгө уруксат берүү жөнүндө токтогон жокко чыгарылды. Токтогон негизинде Карабарага районунун Көк Сай айылынын көчөсүнүн 30-июлдук тургуну 69 жыл болгон Көк Сай айылынын четиндеги жаңы конушта жана Короо сарайына тинтүү жүргүзүлгөн мыйзамсыз деп табылсын. Анаттама жаралган учурда тартип мыйзамынын күчүнө кирет, анаттамалар тарапта
сот бүткөндөн кийин тинтүүнү уюштурган маңзат менен күрөшүү кызматынын батыш башкармалыгынын ага тергөөчүсү Бакыт Сатымкуловко кайрылдык.
Азыр сүйлөшпөйбүз дейм, азыр макулдашайык анан кийин.
Конечно. Негизи кандай бүгүнкү чечим?
Прокуратура менен чечилет. Мыйзам туура эмес чечилди деп ойлойбуз. Биз прокуратура менен кеңешип, бул жогорку сотко кайрылганга дейбиз.
Буга чейин Абдымалик Турсункуловдун үйүнөн табылган зат 7 kg 700 g марихуана экенин аталган кызмат кабарлаган эле. Эми минтип иши сот тарабынан негизсиз табылып отурат. Судьялар муну тинтүү боюнча Талас шаарындык сотунун токтому туура эмес түзүлгөнүн, маңзатка каршы күрөшүү кызматкерлери тинтүүнү мыйзамсыз, одоно каталар менен жүргүзгөнүн соттук иште аныкталгандыгы менен түшүндүрүштү. Айыпталып жаткан Абдымалик Турсункулов өзү эмне дейт?
Мен соттун чечимине туура деп, туура баалап, туура карады деп ойлойм да. Рахмат ушул чечип бергенине, туура чечип бергенине.
Соттук териштирүүгө Абдымалик Турсункуловду коштоп Көк Сай, Кайнар жана башка айылдардан 100 чамалуу адам келди. Карабура районунун Бакыян айылынын тургуну Эмил Атабаев дагы сот чечимине канааттанып турат.
Эми ак ийлет сунбайт. Бул сотту эми ушу иштегенде кыргызды гана, кыргыздын душманы кыргыз гана бирке званиясына, бирке бийлигине таратып маликти каралайбыз деген үмүт болгон. Бул сокур ой ишке ашпай калды.
Ушул жылдын 19-июль күнү кыргыз казак чек арасынан Көк Сай аймагынан 21 соттук жерге айдалган 2580 kg маңзат табылып, кылмыш иши козголгон. Андан туура 10 күн өткөндөн кийин 29-июль июлда Абдумалик Турсункуловтун айыл четиндеги жаңыл салынып жаткан үйүнөн 8 килограммга жакын баңгы зат алынган болчу. Муну айылдаштары анын кыргыз-казак чек ара талашындагы активдүүлүгүнө карата жасалган чагым иши катары баалашкан. Эми доо койгон тарап кийинки инстанция болгон жогорку сотко кайрыларын айтууда. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Эми биз Баткенге келели. 11 августта Баткендин Тажикстан менен чек арасында жай тургундар ортосунда чыр чыккан. Жайлоодон мал айдап кайткан тургундарды Тажикстандын Мачай айылынын тургундары таш бута калышкан. Бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек арадагы айыл тургундарына түшүндүрүү чараларын алып барды. Мал жайлоодон кайтуу сезонуна жана мектептерде окуу ачылышына карап күч кызматтары өзгөчө тартипте иштей баштады. Жеңиш Айдаров баяндайт.
11 август кечке жуук Көктөш айыл тургундары жайлоодон мал айдап кайткан учурда Тажикстан жарандары эч себепсиз эле таш ата башташты дейт Көкташтык Кудайберди Муратов. Анын айтымында эки тарап бири бирине таш атып бир кишиге тийген. Бактыга жараша катуу жабыркаган эмес. Мал айдап өткөндөр чек арага жакын жүрүшкөндүктөн жайлоого жөнөгөндө жана кайткан учурларда мындай чырлар чыгып эле турат. Кээ бирде Тажикстан аймагында малдар жоголуп кала берет. Кудайберди мырза таш атышуу башталганда айла жок качууга туура келди дейт.
Уже балдар балдарга чыгып тийиши баштады. Алдында шериң бар койчу бул биягыда. Топтонуп барып кой кой десем көнбөдүлөр. Анан декемелеме алып бергенден кийин бир балага асыла берди. Айла тизе айда деп болсо айдатып койчу табыркка жакындаган маалда алдыма таш түшүштү мен алдымдамын деди. Жөнөк үчүн таш кыта башталды. Мына таш кыта болдулар. Бул шалтайды иштеткандар эми жүгүрүп келди. Бизге жакын жолой албайбыз. Себеби биз алыстап калдык да, алыстан улуу таш атат, бирем ырыс атабыз да. Көнүрдүн. Таштар алып кетип түшүп атат. Көрүп турам, мондай келген мына бул окайтуру качып жүрүп да.
Жыл сайын эрте жазда жана күз келгени аймакта малды жайлоого жеткирүү же андан кайткан учурда майда жаңжалдар чыга калып, кошуна өлкө айылдарын аралап өтүүдө бир канча малдар үйлөргө кирип жоголуп калганы айтылып эле келет. Мунун айынан ушул жыл башында өкмөттөн каражат бөлүнүп Тажикстандын аймагын айланып өткөн Көкташ Аксай тамдык жолун куруу иши башталган. Аталган жол эки өлкөнүн али такталбаган шарттуу чек арасынан 200-дөн 700 метрге чейинки ичкериден курула баштаган. Бирок кошуна өлкө жарандары бул жолдун курулушуна каршы чыгып, апрель айында чыр чыкканынан курулуш иши токтоп калган. Жолдун курулушу бүткөндө ушундай чырлар болмок эмес дейт Көкташтык Шакир Топчиев.
Себеп тажиктер мына бизге ушунчалык алып мушарет этип атат. Тоодо мына уйларыбыз келип атат да малдарыбыз кошуп атат да кийин кыргыздарды ошо таңдык жолуну жайлоо өзгөчө ачып себеби бул биздин жерибиз тадика вообще тадиктин жери жок да депчи кыла бериш керек дейм да анан биздин энди мына соңдорду айтабыз да ушу Көкташ Акса элге көбүрөөк көңүл буруш керек да чурап караш керек туурабы только эле кыргыздын жолу тарыктар чыгып алып эле.
Бул окуядан кийин дароо эле райондук жана облустук акимчиликтин тийиштүү кызматкерлери күч кызмат өкүлдөрү менен биргеликте жаңжал ырбап кетпесин деп чек аралаш айылга чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мындан тышкары чукул жыйында жайлоодон кайтуу сезону жана мектептерде окуу башталышына байланыштуу ар кандай кооптуу абалдардын алдын алуу үчүн күч кызматтары өз иштеринде шарттарын өзгөртүштү дейт. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев.
Ошондо бир чыр чатактар чыкпасын деп алдын ала элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чогулуш өткөрүп келдик. Тиешелүү күч кызматтарына тапшырмалар берилди. Чек арачыларга күнү түнү жүрүү тапшырмасы берилип ошол чек аралаш аймактарда элдердин коопсуздугун сактоо максатында ички иштер органдары баягы совместный патруль деп коет кошо тажик тараптын күч структуралары менен кошо жүрүү иштерин алып барышат. Бул иш чаралар негизинен азыркы күз мезгилинде элдердин малы кайтып айдоо мезгили жана окуунун ачылышыга байланыштуу.
Мындан тышкары Баткен районунун акими Тажикстандын Исфара районунун жетекчилиги менен биргеликте күз мезгилинде чек арада чыга калчу жаңжалдардын алдын алуу үчүн биргелешкен чараларды алып барууну максат кылганын билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Баткенде шахтанын урандысында калган 3 кишини куткаруу аракети уланып жатат. Самаркандык айылында кечээ көчүп түшкөн шахтанын ичинде суу да толуп калганы кабарланды. Бүгүн укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров Орусия элчилигинин алдында пикетке чыгат. Палестина менен сүйлөшүүлөр алдында Израиль 26 палестинди бошотту. Уктуруузду улантабыз. Манас окулбай калды, Манаска кызыккан адамдар азайды деген сөздөрдү көп учуратууга болот. Раз, доор алмашып, муун алмашып, кайда барбаган маалымат булагы үстөмдүк кылып турган заманда Манас эпопеясы тургай жөнөкөй, андан жеңил китептеринде окулбай бараткан чындык. Бирок мына ушундай кырдаалдан жол тапкандар да жок эмес. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиев түзүп чыккан Манастын кысылган вариантына чет өлкөлүктөр кызыгып, жакында аны венгер тилине кодоп чыгышты. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев даярдаган Сыябандын бүгүнкү чыгарылышында ушул тууралуу кеп болмокчу.
Бүгүнкү Сыябандын мейманы Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү драматург, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев. Бексултан аба, жакында бир сүйүнүчтүү кабар уктук. Сиздин жанагы кысылган вариант боюнча жасалган Манасты венгер тилине которуп атышыптыр. Угармандарыбызга кененирээк айта кетсеңиз.
Эме муну которуптур. Которуп анан анча мынча китептеринен дагы келиптир. 2000 нуска чыгарабыз дейт, андан кийин 5000 дейт. Бул мектептердин баарына жеткиребиз дейт.
Бул Венгрияда, э?
Ооба, Венгрияда. Которгон Давыт Кара деген жигит баягы Манас миңдин маракесине биз даярдык көрүп аткан учурда бизге көп жолу келген.
Кыргыз тилин билет.
Кыргызча абдан жакшы сүйлөйт. Баягы макал лакап татып сүйлөгөн жигит да. Студент кезинен биздин Орто Азия элинин, Орто Азия түрк элдеринин руханий байлыгына кызыккан экен. Эпостордун 52 чыгармаларын тарыхын изилдесем деп жүрүп, казактан баштаган экен. Казактан баштап анан бул коңшулаш кыргыз элин дагы байкайын деп келип анан Манасты угуп көрүп анан ошо Манаска кызыгып кеттир да анан бизге ооп калыптыр да. Ооп, ошону менен кыргыз тилин үйрөнүптүр. Ушу Манас миң дирекциясы көп китептер чыгарган Манаска байланыштуу. Ошону келип бизден сурап, мага китеп бересизби дегенден берейин деп көп китеп берген. Анан кантип алып кетесиң, эмнтиги жердин түбүнө десем эмнебин табам дейт деп алып кеткен. Анан кыскасы бул мындай болгон экен да, которулуп калган себеби. Парламенттин депутаты бар экен Френс деген. Ал киши ушу Борбор Азия өлкөлөрү боюнча парламентте комитет бар экен. Ошо комитеттин төрагасы экен, анан дагы бир райондун акими экен. Анан баягы бир жыл келип ушу жерден Ысык Көлдөн бир жаш баланын Манас айтканын угуп анан абдан кызыгып ушу Манасты венгер элине, өздөрү мажар деп коет экен, мадияр дейт. Ошо мажар элине бир жеткиришим керек деп өзүмө өзүм убада берип койдум эле дейт. Анан кантип ушу жеткирем деп жүрүп анан бул Давиттин кыргыз тилди билгенин, Манасты жакшы билгенин көрүп анан ушуну сен котор дептир, спонсор болуп берейин деп. Анан жана кысылган вариант деген Манас кыргыздардын баатырдык эпосу деген. Себеби бул элге жетпей атат. Манас эпосу өтө чоң, чачкын жерлери көп, кайталанган саптары көп. Ушулардан тазалап анан драматургиясын бир кызыктуу кылып түзүш керек деген максатта. Анан дагы башка тилге которгондо
жеңилирээк болсун, э?
Жок, жеңилде мурда бизде бир топ тилге которулду, бир 14-15 тилге которулуптур. Ал туш келди варианттар которулуп жүрөт да.
Ар кайсы жеринен ал эле
которулуп. Ар кайсы жеринен начарына Манас деген аты болсо эле которулуп атат да. Кээ бир
которулмалар Манас жөнүндө толук маалымат бере
алат. Анын үстүн үзүндүлөр.
А сиздики которсо толук маалымат алышы
мүмкүн. Толук, толук. Манас бөлүгү бүт толук. Анан ал мектептерде, жогорку окуу жайларында хрестоматия катары дагы кабыл алынды да. Анан экинчиден ушу башка тилдерге бир ушундай бир дурус вариант которулушу керек да. Начар вариантын которту бийсек, же болбосо жанагындай эле үзүндү менен жүрө берсек Манасыбыздын баркын көтөрө албайбыз. Анан ушуну менен ал Давидге жанагы мен түзгөн вариантты бизде ошо Манас миңде иштеген өзү журналист Памирбек Казыбаев деген жигитибиз бар, ошол белек кылып берген экен. Буйрук экен ошо Памирбектин күйөө баласы. Анын кызы ошо Будапештте окуп калат. Анан тиги жигит экөө бир учурда окуп таанышып, анан бизге күйөө бала болуп калыптыр.
Эми нике кайып.
Анан нике кайып. Анан азыр эки уулу бар экен.
Биздин күйөө бала турбайбы?
Күйөө бала. Эки уулу бар экен. Эки улуна тең кыргыз үйрөтүп, анан сен түп деген кыргыз деп үйрөтөт. Мен ушунчалык ыраазы болдум ошондо көрүп алып. Анан тебин алдым, бирок түшүнбөйм да.
Ооба.
Түшүнбөйсүң ке, баягы мен мындай карадым. Абзац боюнча мен түзгөн китеп боюнча ошондой эле кетиптир.
Эми ал ошол мадияр тилинде мындай тиги айттырып угуп көрдүңүзбү?
Жок, ал айта албайт.
Айта албайт бекен?
Айта албайт.
Окуп.
Жок, ал Давид Манасты кыргызча айтты. Кайсы бир жолугушу болду да, BBC'ден угуп калдым. Мадияр тилинде Манас айтып бербейсизби десе, кыргыздан башка эч ким айта албайт деди. Бул туура. А биз жолугушууда айтып калды. Анда мен кыргызча айтып берейин да, анан кыргызча Манас айтты.
Өзү
дагы бир топ билет экен, анан токтотпосоң айта берги да.
Манас миңдин алкагында бир жыйналыштар өткөн, көп эле өтпөдүбү. Анан мен ошондо Давыт Кара деп ат аталганда эле карасам эле бир орус келе атат. Эми биз европалыктарды орус дей берет. Өзү арык, өңү сары, чачы сары, көзү көк. Анан чыгып алып биздин кыргызстардан таза сүйлөгөндө таң калганмын. Ал тургай айтты, ай силер кыргызстар паразит сөздөр көп экен, сүйлөгөндө эле ошол паразит сөздөр менен сүйлөйт экенсиңер дегенде аябай таң калдым эле да.
Анан туура да.
Эми ал которооруна мен деле ишенем, жакшы которсо керек деп ойлоп атам да.
Эми анан дагы ушул кыргыздын башка чыгармаларынан дагы которууга көңүлдөр бар экен. Мына Алы Кулдун ырларын которсомбу деген ойлор бар экен азыр. Азыркы заманда чикенди билбей алгандар болуп калыптыр. Мен таң калдым. Түгөлбай Сыдыкбек ким десе комузчу деди э бирөө. Чыңгыз Айтматов ким десе бирөө айттыр, тиги строитель деп орусча да. Строитель дептир. Эми бул киши строительде куруучу болуп окуган эмес. Бет врач десе бир жөн, себеби ошону окусун деген да.
Өтө кейиштүү нерсе болуп атат да
биз.
Келе жаткан муун кандай муун келе атат кыргыздарга? Таптакыр эчтеке окубаган чикемдин өзү айткан маңкурт муун келе атабы деп
ушундай
жүрөк түшөт да. Эми тиги венгерлерди караңызчы, Европанын ортосунда туруп алып Манасты истеп келип Манасты которуп атса.
Ушул мындай экен да,
биз Манасты
жаныбызда
турат карап алабыз.
Депутат кошо келди да, кошо келди, жакшы киши экен да. Тил комиссиясында дагы жолугушу болду, ким Эгемберди уюштуруптур. Азерде да бир топ ойлорун айтты. Ушул Манасты дейт, биздин мадияр эли жакшы билбейт дейт. Билбейт, ошону билсе экен деп которуп атабыз дейт. Карабайсыңар, муну өзүнүн улутунун камын ойлогон. Ушул кийинки жаштары ушул Манас деген эмне, кандай бул дүйнөдө руханий бүт адамзатка тиешелүү эмне деген байлыктар бар экенин билип алсын дегенде. Эми бизде деле билсе экен деп жанталашкандар бар. Бирок билги келбей атпайбы. Мына эң чоң жоготубуз китеп окууну унуттук да. Китеп окубаса мындай руханий байлык, сезим, аң сезим, улуттук ар намыс көп жуга бербейт да. Ошон үчүн анан жанагы венгерлердин жана өздөрүнүн улутуна, жаштарына кам көрүп атканынан үлгү алыш керек деп ойлойм да.
Сиздин Манасты которуп бүттү.
Бүтүп китеп кылып ала келип анан берчү кишилерге берди окшойт. Эми барып туруп жанагы көп кылып чыгарабыз дейт.
Көп нускада э?
Көп нускада чыгарабыз дейт. Дагы карайбыз дейт. Баягы грамматикалык каталары болуп калабы, тигиби дегендей эле сөздөрдү айтты.
Анда жакшы экен. Бул баягы буга чейин баягы өзүңүз айткандай башында, сөздүн башында айттыңыз, Манас чын эле үзүндү катары эле бир көрүнгөнү бир эле жеринен алып алып эле бир темасын которуп коюп, мына Манас которулду деп эле биз кыйкырып жүргөндүн баары.
Мына баасы эле
тиги эле Манас болуп которула элек.
Андай жок. Иврит тилинде которулду баягыз эле ушу Манас менен сүрүндө. Бул еврей тилине котордук деп мактандык. Ал гене да эле бир брошюра. Ушундай эле. Бул эми Манастын аздыр көптүр толугу деп деген варианты которулган, баягы Радловдун варианты түрктөр которулган. Радлов жазып кеткен да. Эми бул Радловдун варианты мындай мактана турган Манас эмес. Ал баягы орто шаардан төмөнүрөөк вариант да. Аны кимде эмне
жазып? Ал кимдерден жазып алган?
Анан эми тиги
Сагынбайдан жазган эмес.
Жок,
Саякбайдан жазган эмес.
Жок, Саякбай жок, Сагынбай жок. Ал кезде ушул баягы 1850 канчанчы жыл келсе беле? Кимден Чохом Валихановтон кийин ошо келет.
Кыргыздар эле ар бир кыргыз эле Манасын
биз сабын айтканда. Ал түнөп жүрүп анан бүт жазып кеткен. Манасын Семетей Шейтеген. Эми Семетей Шейтеген дегенде эле. Анан бирок аны немис тилине которгон. Бирок өзүн көркөмдүктүгү деңгээли боюнча масалан Сагынбай Саякбай
Карандыбай.
Бирок ошону түрктөр которду, түркмөндөр которду. Эми аларды алар аркылуу бөлөк тилге да которулуп кетиши мүмкүн.
Ооба.
Ушундай жерлер бар. Кыскасы Манасты үчүлдүгүн толук. Жанагындай кыскартылган дебейм, кысылган вариант. Себеби кысылган вариант болгондо композиция, драматургия бузулбайт. Баары сакталат окуя. Кыскартылган дегенде бир окуяларды алынып тийгенди кыскартылган деп коет.
Бул эми чыгармачылык менен иштелген нерсе, бул биз окуп чыктык аябай жакшы бул ушу кысылган вариант деген. Бул эми бүгүнкү замандын духуна да туура келип атат. Себеби азыр китеп окулбай, жанагынчанын баарын окулбай атканда мүмкүн могул кийинки муундарга, жаштарга же ошол эле жанагы дүйнөгө кетип атпайбы, мажар тилине которулуп. Андан ары Европага тарап кетиши да мүмкүн. Манасы берки Семетей Сейтектин кысылган вариантын жасоо оюңузда барбы?
Эми ага чоло тийип атат да. Кыргыз энциклопедиясы өтүндө эле. Бирок ушу Семетей Сейтек, Семетейин илгери 58 жылы Алы Токонбаев түзгөн. Сейтекти Түгөлбай Сыдыкбеков түзгөн. Вот алардыкы Кудайга шүгүр. Бирок азерде дагы мындай бир оңдоп түздөй турган жерлери бар да. Ошолор кол тийсе, ошолордуга чыгынып койсок жакшы болот эле. Бул эми мен жана Манасты түзгөнүм көлөмү өтө чоң. Окубай, Манас такыр билбей айтып эле басып жүргөн кыргыз көп болду да. Манастын окуясын билбеген үчүн кыргыздардан арынамыз кисин кетип атат. Анан ушуну кысал деп Манас миндин тушунда мен анда көркөм жетекчи элем айттым да ушуну бир кысылган вариантын түзөлү десем акча жок дешти. Анан азыр акча жок болсо
кийин таптап
кийин эмне болот? Анан биз көзүбүз өтүп кеткенден кийин башкалар муну ойлобой коюшу мүмкүн. Анан жүрүп жүрүп прондон акча алдык.
Ошонун жардамы менен
түзгө алар бир катуу талап коюп койду. 4 айдын ичинде түзөсүңөр деп. Тендер жарыяладык. Анан 4 айдын ичинде Манасты түзүп чыгыш кыйын. Анан түзүлдү, бирок кемчилиги көп болуп калды. Мен ойлодум, мен демилге меники эле. Түзүлгөн вариант ойдогудай болбой калгандан кийин мени Манас да кечирбейт, Кудай да кечирбейт. Анан өзүм
жанагы отурдуңуз.
Анан ушуга отурдум. 7 жылдай отурдум. Баш. Үйдүн иши дача керебеттин асты үстү
кагазга толду.
Жок, Манас китептерине толуп кеткен. Үйдөгүлөр баса албайт. Эми Кудайга шүгүр.
Жакшы, Манастын арбагы колдосун. Жанагы жерден дагы бир нерсени айта кетпедиңизби? Манасты билбей эле сурасак баягы Манас деген менен деп. Бир кызык окуя болгон. Баягы Түлеев мэр болуп турганда бир эстеликтер коюп чыгышпадыбы?
Ооба, тиги
баягы Манастын каармандары Шыпшайдар, Жолой тиги бу деп. Анан ошондо биздин кабарчылар тиги парламенттин депутаттарынан сурайлычы дешип, Шыпшайдар дегенди билесизби? Жолой дегенди билесиз. Билбейт экен, качып дыргаяктап катышпадыбы? Биз кийин жооп берели деп, көрсөм Манас менен деги эле тааныштык жок экен. Деги эле иштеке жок.
Ай, бул күлө турган нерселер көп. Баягы жылы бир Манас жөнүндө сөз болуп калды бир жерде отурсак да. Мен айтып калдым, Манас тиги 6 айда туулган деген сөз айтып калсам эле бирөө айтты, сиз эмне билбей эле былжырай бересизби деди. Анан эмне болду десем, Манас деген Таласта туулган. Койдум дедим айла эле.
Анда эмесе жыйынтыктайлы ушуну менен. Сизге ийгилик каалайлы, мүмкүн жанагы варианты дагы оюңузда болгондон кийин ал да бир күн ишке ашар. Семетейдин кысылган вариант, аманчылык болсун.
Семетей Сейтек.
Сиябандын бүгүнкү чыгарылышынан сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев менен Манас тууралуу уктуңуздар. Даярдаган Шайлообек Дүйшөев, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюу кургай элек кезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Турузун соңунда бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунундагы бир сериясиңиздерге салып өтөйүн. Баткенде шахтанын урандысында калган 3 кишини куткаруу аракети уланып жатат. Самаркандык айылында кече көчүп түшкөн шахтанын ичине суу да толуп калганы кабарланууда. Бүгүн укук коргоочу Өндүрүш Токтоназаров Орусия элчилигинин алдына пикетке чыгат. Укук коргоочу азаттыкка билдиргенине караганда пикетке башка жарандык уюмдардан да кошулушу мүмкүн. Палестина менен сүйлөшүүлөр алдында Израиль 26 палестинди бошотту. Алар Израиль түрмөлөрүнөн шейшемби кечке жук чыгышта бошотулгандардын көпчүлүгү Израиль жарандарын өлтүргөн деген айып менен кармалгандар. Президент Алмазбек Атамбаев түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине барат. Ал 15-16 августта Азербайжандын Габала шаарында боло турган саммитке катышкан турат. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз бул жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, макала, кабар, видео, блогдорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ал эми Азаттыктын жаңылыктарын чөнтөк телефондон эле окуп турам десеңиз, анда телефонуңузду интернетке туташтырып туруп Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Бул жарым сааттык
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы Барак экспланын тургундары жашоо шартыбызды оңдоп берили деген сураныч менен кече Ош облустук бийлигине кайрадан келишти. Бул аралыкта Өзбекстан 3 күндөн бери достук кадам жай өткөрмө бекеттерин жаап, ушул кезге чейин ача элек. Таңкы Азаттыктан берүүбүздүн алдыңкы жарым саатында биз мына ушул темаларга кайрылып, кыргыз-өзбек алакасындагы соңку көрүнүштөрдү, эки ортодогу проблемалардын себептерин талкуулайбыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 14 август, таңк Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы Барак экспланын тургундары жашоо шартыбызды оңдоп берили деген сураныч менен кече Ош облустук бийлигине барышты. Алар айылды Кыргызстандын башка аймагына көчүрүүнү же болбосо айылды Кыргызстан менен байланыштырган жолду жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өндүргөн түшүмдөрүн сата албай жаткандыгын, айылда азык түлүк тартыштыгы күчөп баратканын да айтышты. Жергиликтүү бийлик маселе өкмөттүк деңгээлде карылып жаткандыгын белгилеп келүүдө. Назарыңызда кабарчыбыз Санжар Эралиевдин радио баяны.
Барак айылынын тургундарынын атынан келген 30 адамдын негизги талабы Кыргызстандын башка аймагынан үй үчүн жер алуу болууда. Өкмөт тарабынан сунушталып жаткан Сары Колот тоосун байырлоого алар макул эмес. Айыл тургуну Таир Каримов:
Талап эми бизге бир жер бериш керек да, жерди берип бар бир топул мурунку Барак айылы кармалыш керек, буякта өтүп бу жерден анклавдан биягында турган. Азыр бизди бир азыр адамдар бул жерде жашаш кыйын жерлерге көрсөтүп атат. Азыр
Сарыкот деген жайлоого
жайлоо эмес, бир азыр да бул жерге жол кылыш үчүн жол ошо түз жерде барактагы 70 союз маалда жол бүткөн жок. Анан кийин мына 23 мына өз жегеменде болгондон кийин дагы мынантип кыйынчылыкка түштүк. Ошондой жер бүтпөгөн, азырды кантип түзөп жүрөт булар.
Барактыктардын мекени менен байланышы жыл башында Баткендеги Өзбекстанга тийиштүү Сох анклавында болгон чырдан соң татаалдашкан. Ага чейин Ошко өздөрүнө жакын бирлешкен өткөрүү пунктунан каттаган барактыктар кыштан бери Баткен облусунун Кызылкыя шаарына жакын жердеги чек ара бекетинен өтүп жатышат. Барак эксклавында расмий 153 түтүн, так айтканда миңге чукул адам жашайт. Жолдун алыстыгы базарлык кылууга, азык түлүк сатып алууга кыйынчылык жаратып жатканын айтышат. Мындан улам көбү айылдан көчүп кетүүгө мажбур болуп, Ош жана Кара Суу шаарларында батирде ижара төлөп жашоодо. Айыл тургуну Рахила Торокулова:
Баазыр бир 30-50 чейин адам калды барактачы. Эки жакта иштеш, кичине акча тапкандар чек алып өздөрүнүн акчасына үй салышып атат.
Баракта жашоо кандай болуп атат өзү деги азыр?
Мен мисалы ошо баракта эле жашап атам. Бияка чыккан жокмун, квартирага акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок.
Кандай жашап атасыз анан?
Эми ошол 1 кг картошкага пиязы үстүгөсө да ушака чыгып атабыз да.
Ошко.
Ошко. Маршрут менен. Өзүбүздө эч нерсе жок.
Маршрутка дайыма эле болуп турабы?
Маршрутка бир аптада бир болуп атат. Анан ошо бүгүн чыксак, эки аптада анан ошо өчүрт менен жазылып, эки аптада анан кирип кетебиз кайта баракка. Ошондой болуп атат. 15 күн жүрүшүм керек бияка ошо 1 кило картошка үчүн, пияз үчүн.
Ал автобус деген кандай Өзбекстан аралап өтө
Өзбекстан. Ооба.
Барактыктар күн өткөн сайын Кыргызстанга кирип чыгуу кыйындап баратканын айтышып, көчүрүп кетүү өтүнүчү менен президентке, өкмөт башчыга жана жогорку кеңештин төрагасына бир нече ирет кайрылышкан. Аларга Карасуунун Акташ айыл округуна караштуу аймактардан жер берилери кабарланган болчу. Бирок өкмөттүн тийиштүү токтомунун жоктугунан ал ишке ашпай турат. Чек ара жабык болгон соң баракка сырттан азык-түлүк да кирбейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жыл башынан бери 1-2 жолу гуманитардык жардам киргизилгени менен ал жетишсиз болуп жатканын айылдын дагы бир жашоочусу Гүлзада Аширова даттанды.
Жаш балдар бар, бала чака бар, көш жебесе баягы балашынын немелери жебесе кандай болот?
Өзүңөр мал коюңуздар барбы? Аны мисалы
союп дегендей. Мал койлорубузду кыштан бери мына 7-8 айдан бери жеп болдук да союп.
Такыр эле калбай.
Анан калгандары Өзбекстанга саттык. Жок калды ошентип.
Барактыктардын кабыргасын кайыштырган дагы бир көйгөй дарыгерлердин жоктугу. Ноокастап калгандар 4-5 сааттап жол айланып Карасууга же Ошко келиш керек. Андан сырткары көпчүлүк кетип жаткандыктан айыл мектебиндеги класстарда 2-3 гана окуучу калганы айтылат. Жашоочу Рахила Турокулова балдар азырга чейин компьютер көрө электигин айтып наалайт.
Мисалы мени бир кызым бар, ошо 3-класс, 4-класс окуш керек. Анан азыр мына компьютер мындай неме заман ушундай болуп, бизди окуучулар калак бойдон калып кетеби?
Ушундай нааразылык менен келген барактыктарды өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Жолугушууга кирип чыккандар облус жетекчиси алардын талабын өкмөткө жеткирүүгө убада бергенин айтышты. Бирок облус бийлигинин өкүлдөрү бул жаатта журналисттерге комментарий берүүгө макул болгон жок. Барак айылынын тургундары буга чейин да бир нече жолу облустук жана борбордук бийликке чейин келишкен. Жогорку кеңеште да бул маселе бир канча жолу талкууланган. Азырынча майнап чыга элек. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыктан кыргыз өзбек алакасына байланышкан теманы улантабыз. Айрым байкоочулардын баамында эки өлкөнүн мамилеси кайрадан катаалдангандай. Өзбекстан 3 күндөн бери достук кадам жай өткөрүү бекеттерин жаап, ушул кезге чейин ача элек. Кыргыз бийлик өкүлдөрүнүн бири чек араны Өзбекстан эгемендүүлүк күнүнө карата жапканын айтса, экинчиси эки өлкө чек арасындагы окуяда эки өзбек чек арачынын өлүмү менен байланыштырууда. Ортодогу соода дээрлик токтогон эки өлкө кантип тил табышып, өз ара мамилени жөнгө салынат? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул тема коюлду. Кечээ Түзөөдө өткөн талкууга мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, мурдагы элчи Базарбай Мамбетовтор катышып, аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу жана Бишкектеги студиядан Айданбек Акмат уулу алтарганбыз.
Белгилүү болгондой, мына эки өлкөнүн мамилеси жакшы эмес. Бир учурду башынан кечирүүдө Кыргызстанда ким күнөөлүү деп деле айтышыбыз мүмкүн. Маселен, Кыргызстан деле күнөөлүү айтылып келет. Кыргызстанда 4 президент алмашты, бирок эки өлкөнүн мамилеси ушул кезге чейин жакшырган жок. Албетте, айрым учурларда мына мүмкүн мамилелер мындан ары жакшы болот дегендей бир кырдаал түзүлүп, бирок андай кырдаалында өмүрү кыска болуп, жылдан жылга эле мамиле катаалдашып бараткандай да. Мисалы үчүн эки тарап соодасын токтотту. Андан кийин дипломатиялык мамиле салкындады. Транспорттук транзит токтоду. Эми соңунда келип чек аралар жабылып, баягы Палестина Израилдин чек арасындагыдай дубал тургузуп эле ошого келеаткандайбыз да. Аликбек мырза, мына ушул мамиленин ушундай акыбалга келишинин себеби эмнеде?
Биринчиден, сиз айткандай, ушу Израиль менен Палестинанын чек арасындай болбой эле койсун, анан Кудай сактасын. Эң негизги себеп, өзүңөр билесиңер, Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик түзүлүшү, коомдук абалы, саясий экономика абалы абдан айырмаланат да. Эң негизги себеп ушунда, эң биринчи. А же болсо мындай илимий жагынан карасаңар, эки элдин ортосунда мындай ушундай бир курчуп же андай кагылышуу мындай эме шарттар жок да. Динибиз бир, тилибиз бир, маданиятыбыз бир дегендей баардык шарттар бар. Түрк эли болобуз баардык жагынан. Мындай караганда мен ойлойм, бүгүнкү күндө эң негизги бул саясат. Биз Кыргызстан жактан дагы өткөзүп аткан саясат, Өзбекстан тараптан дагы өткөзүп аткан саясат, ал ар кандай түрдө, жанагы сиз айтып аткандай транзит жабылат, паспорттор жанагы виза коюлат, эми жанагы погранпункттар жабылып атат, же болбосо жанагындай чек арада кагылышуулар болуп атат. Мен ойлойм, эң негизги себептердин бири ушул. Экинчи жагынан мына эмне үчүн ошол эле Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда болбойт? Болсо дагы аз маселе да. Анткени бүгүнкү күндө мына 20 жылдан бери биз өзүңүз билесиңер, эгемендүү мамлекет болгондон бери биз өзүбүз бутубузга тура албай, мамлекеттин түзүлүшүн аныктай албай, лидерлерибиз чабалдык кылып, бийлик чабалдык кылып, дипломаттыктар көп нерсени мындай туура жолго сала албай, ошол себептен анан кийин келип ушундай жыйынтык ушу болуп атат да.
Базарбай мырза, бул Аликбек мырза негизги себеп катары эки өлкөнүн баягы мамлекеттик түзүлүшүндөгү себепти айтып жатат. Сиз кандай ойлойсуз? Мүмкүн башка бир тарыхый себептер барбы? Же чын эле биз Кыргызстан мына чек арабызды ачып, эл аралык соодага кеңири жол берип, ушундай бир эркин болгонубуз Өзбекстанды аябай мындай тынчсыздандырып, алар ушундай кадамдарга барып атабы?
Биздин Кыргызстан азыр ачык өлкө да. Өзбекстан болсо мынагы жарым жабык өлкө болуп калбадыбы? Азыр жанагы чек арасын жаап аткан маселе боюнча биз далдашыбыз керек да, кайсы максат менен өзбектер муну жаап атат? Эгерде аларга ушу чек араны жапкан нерсе аябай муктаждуу иш болсо, бизге канчалык ошол бизге эмеси бар, зыяны бар? Сөз жок, зыяны бар дечи. Эмне дегенде жанагы границага жакын Өзбекстан, Кыргызстан райондору бири бири менен
ардашып, бул маселе албетте чек арадагы ушул жабылышты өзүнчө бир талкуулабыз. Биз азыр мына эки мамлекеттин ортосундагы жалпы бир стратегиялык мамилелердин баягы оң жолго түшө албаганын себеби эмне экендигин сурап атабыз да.
Эми бул жерде ушундай орчундуу маселелер боюнча биздин өкмөт башчылары, мамлекет башчылары өзүлөрүнчө бир ошолорду алып чыгып, Өзбекстандын руководителдери менен башкарышчылары менен өзүнчө сүйлөшүп алыш керек да. Эмне үчүн биз жабышыбыз керек? Эмне үчүн жаппашыбыз керек? Бул эми жанагы жаап койгон болбогон эле нерсе да бул. Ушу жөн эле бул мынагы саясатка колдонуп эле бир максат менен жабышып аткан болуш керек. Эгерде алар жаап турган болсо биз да кандай жабышыбыз керек да. Бирок Кыргызстан эч качан бир нерсени жапканга, Өзбекстанга кетип аткан бир нерселер андайга эч кандай барган эмес, барбайт. Эмне дегенде коңшу өлкө, бир тууган өлкө менен, эл менен биз тыгыз байланышта жашашыбыз керек да.
Анда биз азыр мына Прагадан, Уландан уксак, Ташкент тарап ушул азыркы акыбалды кандай баалайт кыргыз өзбек мамилесинин жабылышын?
Улан, рахмат Айданбек. Эми албетте Ташкенттен азыркы же мурдагы расмий өкүлдөрдүн пикирин айттырыш кыйын. Алар негизи коомчулукка ачык сүйлөшпөйт. Биз ушул боюнча ташкенттик саясат таануучу, ушу өкмөттүк университеттердин биринде окутуучу кылган Фархат Талибовдун көз карашын сурадык. Ал төмөнкүдөй пикирин айтты да.
Первая причина. В сфере водного конфликта, в сфере водных проблем.
Биринчи себеп суу чатагында, суу проблемасында пикир келишпестик. Бул маселеге улуттук кырсыктарын алганда эки башка көз караштан улам чыгып жатат. Суунун башындагылар энергетикалык стратегияны карманышса, суунун төмөнүндөгүлөр ирригациялык стратегияны карманышууда. Эки өлкөнүн бул баштан эле карама каршы туруму пикир келишпестиктин табигый себеби. Андыктан эми улуттук кызчылыктар боюнча бул баштапкы көз карашты жеңүү милдети турат. Кыргыз тарапта, өзбек тарапта бул тар түшүнүк менен карылган улуттук кызчылыктарынын чегинен чыгып, буга чейин тандалган жалгыз стратегиясына таянбастан, маселени кененирээк алкакта карап, керек болсо суу маселесинде улуттук кызыкчылык деген түшүнүктөрүн да өзгөртүп модификациялашы керек. Ошондо менимче кызык чечимдерди, конфликтке негиз берген проблемаларды табууга болот.
Конфликтогенные проблемы.
Айданбек, мен ушуга улай биздин урматтуу конокторго суроо узатайын. Мына Өзбекстандык саясат таануучу ушу эки өлкө тең мамилени оңдош үчүн улуттук кызчылыктарын кайра караш керек деп жатат да. Ошол азыркы элиталар кандай деп ойлойсуздар? Карай алабы ошол улуттук кызчылыктарды кайра?
Бардык маселелердин бардыгын эле суу, энергетика менен байланыштыра бергенге азыр болбойт. Өзбектер, өзбек туугандар да өзүлөрү да түшүнүп атат. Дайым эле ушу суу, электр энергияны силер минтип атасыңар деп эле ошого карата иш кылган деле азыр саясатчылар ал жерде жок. Эң негизгиси мына Аликбек мырза да айтып атат, алар менен барып эле жөнөкөй эле отуруп эле сүйлөшүш керек, ийир отуруп түз сүйлөшүш керек да. Президент Каримов деле, башкалары деле сүйлөшкөнгө даяр, бирок биздикилер эмнегедир эле чечкиндүүлүк кылып, ушундай бизге аябай зыян келтирип аткан маселелерди барып эле түп түз эле койбай муну эмне үчүн кылып атасыңар, муну кандай кылып чечишибиз керек, давай эле чечейлик. Жанагы муну саясаттанучу айтып атпайбы, Кыргызстан быйыл дагы былтыр да кийинки 5-6 жылдан бери бир дагы жолу Өзбекстанды суу боюнча же электр боюнча эч кандай зыянга кызуучулукка алып келген жок.
Эми бул жанагы суу энергетика дегенде чындыгында камбар атаануу маселеси абдан Өрүзбек тараптан абдан олуттуу коюлуп жатат да, курч коюлуп жатат.
Жок, мындай да негизинен эгер мындай документтерди карап чыксаңар, урматтуу окурмандар, эгемендүү мамлекет болгондон бери эле Кыргызстандагы, Өзбекстандагы улуттук кызыкчылыкты аныктаган, такталган да. Бирок ошону ишке ашыруу маселеси чоң маселе да. Мындай бул жерде биринчиден эң негизинен барып эле саясатка такалат. Өзбекстанда бир кичинекей топ же бир киши чечет деп айтсак, бизде демократиянын негизинен деп ар кандай топтор бири бирин кызыкчылыгын көздөп, же болбосо башка мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп чече албай келе жатышат. Кээ ошондо жанагы сиз айткан мындай да, убагында маселе болгондо мен ошо тышкы иштер министри биринчи зам болуп жүргөндө, кийин министр болгондо бир эки чоң визит уюштурганбыз. Ошол кезде түбөлүк достук деген бир келишим болгон. Андан кийин ушу башка ушу суу маселеси, арал маселеси боюнча дагы көп келишимдер бар. Бул жерде документтер жетиштүү. Бүгүнкү күндө саясий эрк жетишпейт. Анан мен ойлойм, Ташкент дагы и Бишкек дагы бир нерсени түшү керек. Саясий эрктен башка дагы билимдүү, тажрыйбалуу дипломаттар керек. Мына жакында өзүңөр билесиңер, ошо Өзбекстандын тышкы иштер министри келип кеткен ШОС'тун эмесине заседаниясына.
Камилов мырза
бул абдан тажрыйбалуу, 3 жолу министр болду. Шараф Рашидовдун күйөө баласы, Кариев менен түздөн түз сүйлөшүп көп маселени айта алат да. Эмнеге биздин ошо тышкы иштер министринин жетекчилери аны менен маселелерди тактап мындай чече алышкан жок? Ошого дагы таң калам да. Кайра кеткенден кийин жылуу мамиле болбой, кайра тескери мамиле болуп атат. Андан тышкары мен ойлойм, бул жерде Базарбай эстебиз туура айтат. Негизинен мына жаңы президент шайланганда мен билишимче эми Өзбекстан дипломаттарынын арасында дагы менин досторум бар, алар менен кабар алып турушабыз да, аларда чоң үмүт пайда болгон. Бирок тилекке каршы ал үмүт акталган жок. Анткени Кыргызстан тарабынан дагы көп катачылыктар, ар кандай сөздөр чыгарылды, ар кандай жанагындай туура эмес кадамдар жасалды. Анан негизинен ушунун баары келип такашты. Эми билесиңер, Кытай дагы өзүнүн майрамына жакындаганда жабат. Бирок мындай 15-20 күнгө жаппайт. Кыйын болсо 3-4 күнгө же 1 жумага жабат. Андан көп жаппайт. Ошол себептен мен оюмча бул саясий маселеге айланды, бул чарбалык маселе эмес, же болбосо граница, бул эки президент чечиш керек.
Алибек мырза, кечиресиз.
Чече албаса анда башка сөз.
Менде суроо бар. Демек ушул ошол жолугушуу эмне үчүн өтпөй атат эми? Азыр мына Өзбекстандык саясаттануучу Фархат Талибовдун пикирин угайлы, анан сиздер ушул комментарий менен ушул жогорку деңгээлдеги жолугушуу, маселени чече турган жолугушуу Атамбаев мырза президент болгону мына 2 жылга жакындап калды, эмне үчүн өтпөй атат деген суроо чыгып атат да. Азыр Фархат Талибовду угуп көрөлү.
Здесь помимо, скажем, чисто вот такого...
Жогорку деңгээлде эки тараптуу саммит өтпөй жатканынын себептерине келсек, бул жерде менимче аны уюштуруунун техникалык жагынан тышкары функционалдык жагы да бар. Эгер белгилүү бир пикир келишпестер болсо, саммитке аны четтетүүнүн жолдору каралган чечимдер даярдалышы керек да. Бүгүнкү күнгө карата орток пикир табылганын, тигил же бул проблеманы, мисалы суу маселесин чечүүнүн белгилери байкалбаса, саммит баары бир ийгиликсиз болуп калат. Өлкө лидерлери жогорку деңгээлдеги жолугушуу жыйынтыксыз аякташын каалашпайт чыгар. Мында сырткары менимче субъективдүү себептер да бар. Саясатчылардын, мамлекет башчылардын жеке турумдары, көз караштары, жеке түшүнүктөрүнүн таасири да тийип жатса керек.
Индивидуальные вот эти представления вот в этом вопросе, поэтому это тоже, наверное, сказано.
Эми бул Өзбекстандык саясаттануучунун көз карашы да, сиздердин пикирде ошол жогорку деңгээлде жолугушуу эмне үчүн талбай атат да такыр?
Эми менин билишимче бул жерде негизинен мындай да, баягы так эле айтып жүрөм го, тышкы саясат менен ички саясат байланыштуу. Бүгүнкү күндө мына биздин президент көп баягы инаугурационный сөзүндө көп жакшы сөздөрдү айткан, бирок көбү тилекке каршы сөз бойдон кала берди. Муну байкап турган мына Өзбекстан чабуулчулары, башка мамлекеттин чабуулчулары бүгүнкү күндө Кыргызстанда саясий абал, экономикалык абал кандай болуп атат? Бийлик күчтүүбү же алсызбы? Бийликтин таасири ошо суу маселеси же башка маселе кандай деген бүт талдап турат да. Ошол себептен алар мен жанагы бир нерсеге кошулам. Эгерде жолугушуу жыйынтык бербесе мен эмнеге жолугам деген суроо бар да. Бул биринчиден. Бирок мен дагы эле экинчи чоң маселе, мен ойлойм, муну тышкы иштер министрликтер өзүнчө бир мамлени түзүшсүн дагы кичине бир контакт болуш керек да. Ошол бара алган жок да. Анан үчүнчү себеп, эл аралык Кыргызстандын эл аралык аброю бүгүн аябай түштү. Тилекке каршы биздин жетекчилердин дагы аброю түштү, мамлекетибиздин дагы аброю түштү. Тилекке каршы ушундай абалда Каримовго окшогон мындай тажрыйбалуу абдан мындай өзүнүн мамлекетинин патриоттук сезим менен караган киши мындай абалда жолугушу кыйын деп атам.
Бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Саламатсызбы, сизди
утуруп койду. Мен мындай пикир айтайын деп атам да. Билем, кошунам менен мамлекет менен жакшы болбосок, мына карапайым эле сурап айтып атат да, мына ыйлап суктап атышат, мына бүгүн эртең менен эле угуп атабыз. Эми Өзбекстан деген бизден күчтүү мамлекет. Мен ойлойм да, эмне үчүн биз менен сүйлөшпөдөн? Анткени бизде бийликтин кандай бир алсыздыгы болуп атат да. Башалама, эч ким эч кимди укпайт, баш ийбейт, ар кайсынын мамы тосуп атат, эч биргени кылып атат элдер. Анан бир жакшы тартип болсо, мамлекет мүчтөгү жетекчилер, дипломаттар, Аликбек Төрөйдүбек, биздин тышкы иштер министрлиги кандайдыр бир чабандык кылып атабы.
Рахмат сизге. Мына Базарбай мырза, биз билгенден мурда кыргыз өзбек өкмөттөр аралык комиссияны көп жылдар бою жетектеген элеңиз. Азыр ошондой комиссиянын дагы иштегени мындай байкалбайт да, жоголуп кеткендей. Ошол комиссиялардын ишинде бул эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бир жылдырганга ошолор кандай жардам берет эле? Ошолор жамданыш керек, эмне болуш керек?
Азыркы комиссия кандай иштеп атканын мен айта албайм, бирок азыркы жанагы
тырдал
боюнча, чек ара боюнча биздин бир вице премьер министрибиз элдерди алып барыш керек да. Эгерде барабыз десе алар келгиле дейт, анан переговор кылып сүйлөшүп, анан кийин ошону тактап алат да. Мурда деле өзбектер жана Барак деген анклав боюнча, чоң кара калча, северный сох деген ушундай чоң чоң анклавтар боюнча дайыма проблеманы чыгарып турчу да. Ошондо эле биз чогула калып эле самолет менен эртең менен учуп барып кайра кечинде келип калчубуз да. Ошолор менен отушуп сүйлөшүп, чечип, протоколго кол коюп. Жана Барак боюнча мен бир эки үч жолу баргам да. Барак боюнча бар өзбектер менен сүйлөшкөндө алар болгону бир полтора километр биздин Кара Суу районунан Каракка чейин. Ошону дайыма эле жаап коет, чыгарбай биздин элдерди тиги Барактан, же болбосо Баракка Кара Суунун элдерин киргизбей. Анан бир жолу барганда мен ачык эле айттым, ал бул эмне кылганын карай, силердин 25 жерден силердин элиңер биздин территория аркылуу өтөт, бирок биз бирөөнү да жапкан жокпуз, эч качан жаппайбыз. Андай кылууга болбойт десем, анда вице премьер министр айтат, Базарбай эке, сиз проект протокол берсеңиз, ошону биз карап чыгып кол коелу деп. Мен айттым, ай, проект протокол мен мурда эле даярмын, эки эле пункттан турат. Ошол эле бир 15 мүнөттүн ичинде кол коюп берди, биз самолет менен учуп алып жүрөбүз да.
Мен мындай да, мен
ушундай переговорго барышыбыз керек да. Айданбек,
сизди толук колдойм. Мен ушу Каримов менен жеке өзүм сүйлөшкөм бир эки үч жолу. Мирзоев премьер министр, алдагы комсомолдо иштегенин билесиңер, абдан тың киши. Анан Камилов ушул үч күч тышкы саясатты аныктайт да. Менин оюмча алар менен реалдуу түрүндө, прагматикалык түрүндө жанагы бул Бакиевибиз айтып аткандай, ушу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди тактап чоң тизме бар ал жерде маселе. Ооба, чек арадан баштап тетиги суупу башка эмеге чейин дагы толтура да,
иши толтура да,
конечно. Аныктап могу боюнча силер мындай кылалы, биз мындай кылалы деп аларды угуп ушундай бир чечкиндүү чара көрүп, чечкиндүү иштеш керек да. А бүгүнкү күндө биздин бийлик эмне, бир киштиге чатак чыкса ошону басмыш этип коет будамайлап, ошого дагы чара көрбөйт, аягында анан кийин ушундай маселе чыгып атат.
Мына ушу чек ара боюнча сүйлөшүүдө мына эксперт Саламат Аламанов дагы айтты да, азыр мына комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн эч кандай натыйжа чыкпай калды. Мына мисалы үчүн өзбектер дагы мына бизге булардын нөөмөтү экен, бизге келгенге алар 2 чакырымдан бери келбей жатышат. Ушундай учурда президенттердин гана деңгээлинде чечиле турган маселе болуп калды деген ойду айтып жатат да. Бул саясий чечим кабылбаш керек. Бул чек арада мисалы үчүн кимдир бирөө уттум деши мүмкүн, ким бирөө утулдум деши мүмкүн.
Жок, алар мындай да. Жок, алар мындай да. Мен ошо Өзбекстан дипломаттары менен сүйлөшкөндө ачык эле айтат мага, сүйлөшө турган киши жок деп, тажрыйбалуу саясатчылар жок депчи, дипломаттар жок. айтасың сөзді, ошол сөз бойдон курук кала берет дейт. Анан бекер убакытты короткус келбейт дейт. Кээ ошондой болуп атпайбы? Бул баягы Сталиндин жакшы сөзү бар эмеспи? Кадр бардыгын чечет депчи.
Дагы бир угарманыбыз чалып атат, бизге саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынан менин атым Бибисара. Мен бул тема боюнча Кыргызстандын аброю азыр бир эле Өзбекстандын астында эмес, Тажикстан, Кытай, Казакстан ушул төрт мамлекеттин астында болуп көрбөгөндөй түшүп калды. Себеби ушул өлкөлөрдүн жетекчилиги болобу, катардагы жарандары болобу бизди элес албай, биздин өлкөнүн ичинде деле бизди тебелеп тепсеп ойуна келгенди жасап жүрөт. Биздин жетекчилик өзүнүн коркоктугун көз көрүнөө мойнуна алып ушинтип отурганча кайшын мойнуна салып эле мен муну жасай албай калдым, бир күнүңөр деп көргүлө десе эл өзү бир чарасын көрүп алмак. Мен ушуну айтайын деп.
Рахмат Бибисара айым. Менде мындай суроо биздин эксперттерге, мына сиз Камиловдун келгенин айттыңыз, анда бир шартты мүмкүн бир мүмкүнчүлүктү пайдаланылбай калды Кыргызстан деп жатасыз. Быйыл күзүндө ушу Шанхай кызматташуунун Бишкектеги саммитинде болот. Ага мына Ислам Каримов келет деген сөз болуп жатат. Мүмкүн ушул жерде бир тил табышууга шарт түзүлөт. Эмнени күтсөк болот мындан?
Мындай да биз албетте сүйүнөбүз. Кеп азыркы бийликте эмес, кеп кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде. Эгер ошондой шарттар түзүлсө. Бирок ошого чейин мындай да, президенттер жолукканга чейин дипломаттар баарын бышырып кайнатып дегенде жиликтеп баарын даярдап коюш керек да. Бирок азырынча тилекке каршы анда кадамдарды уккан жокпуз да, көргөн дагы жокпуз. Ошон үчүн мен азыр бүгүнкү күндө баягы дежурный бир жолугушу болуп коюшу мүмкүн, мындай чечкиндүү маселелерди чече албайт го деген ойдо турам да азыр.
Менин байкашыма караганда биздин кошуна өлкөлөр менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын эл башчылары ай сайын жолугуп туруш керек экен да. Эмне дегенде мына текущий вопростор аябай көп экен да, көп чыга калат.
Мурда жанагы Евразия экономикалык шериктештиги, башкаларда Борбор Азия саммит, ошондой бир площадкалар көп болчу да, азыр жоголуп калды окшойт ошолор.
Вот чын эле айтасың, эгерде урматтуу Каримов келе турган болсо ШОС'тун жыйынына, сөз жок, биздин президент Алиши менен жолугуп жок дегенде бир эки үч маселени сүйлөшүп алыш керек.
Менде акыркы суроо мына бул ушул эки өлкөнүн ортосунда бир мамилеге терс таасирин тийгизе турган бир маселе, мына курал маселеси болуп калышы мүмкүн деген ой бар да. Мына Кыргызстан Россиядан курал алган жатат, Өзбекстан болсо Ауганстандан чыгарыла турган АКШ менен Британиянын. Ушул маселени эки өлкөдө баягы ишенбөөчүлүктү ого бетер күчөтпөй чечиш үчүн кандай бир чаралар көрүлүш керек, Алик мырза?
Жок, бул жерде мындай да, ошо ШОС'тун деңгээлинде президенттердин арасында ачык сөз коюш керек да. Муну айтып атпаймынбы, дипломаттар ушу негизинен ошо курал алып аткан максаттар эмне бүгүнкү күндө? Өзбекстан ошол ушунча курал алса кандай аны пайдаланат? Кыргызстан башка курал алса, эми куралдын түрлөрү бар да, билесиңер. Химический оружие болушу мүмкүн, самолеттер болушу мүмкүн, танкалар болушу мүмкүн, же болсо жөнөкөй эле автомат менен пистолеттер болушу мүмкүн. Ар бирөөнү ачык айкын сүйлөшүп алса, бири бирибизге баягы кооптук маселелерди биз жаратпайбыз деп. Негизинен бирок бул ОБСЕ деген дагы уюм бар. Кыргызстан менен Казакстан, тиги Өзбекстан да ошол жакта мүчө, ошол жакта жыл сайын отчет берет. Күч органдарычы, ошо Министерство обороны канча куралы бар, канча тиги аскери бар, ошонун баарысын кооптук маселелерди жаратпайбы же жаратабы деп. Менин оюмча бул жерде андай деле кооптонбой карабаш керек. Өзбекстан өзүнүн максатын, анткени эң негизги бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, бул терроризм маселеси кооптуу болуп турган. Афганистандан тиги чоң мындай зыянга учурап калышы мүмкүн да, эгер аяктан башка сырткы күчтөр кирсе. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мен ойлойм, азыр мен ишенем, ушу Ислам Абдуллаевич Каримов турганда согуш болбойт. Анткени ал киши дагы билет.
Жанагы маселе боюнча Базарбай мырза, сизден.
10-чу жылы апрель революциясынан кийин Москвада СНГнын президенттери чогулганда биздин Роза Исаковна Отунбаева, Александровский залда перерывка чыгып келген Каримов менен бетме бет отуруп эле бир чоң маселени чечип алды. Ошондо Каримов мындай деп айтты да, Роза деди, сен президентсиң, мен президентмин. Эгерде сен мага кайрылсаң, мен аны чечишим керек обязательно. Ты не беспокойся, деди орусча. Мен сенин вопросуңду дайыма чечем, деди. Сен эртең балдарыңды жибер, ушул вопросту эгерде мен чечпей койсом, анда сен мага
ызван тетпен менен сүйлөшпө деди, бирок мен чечем деди. Эң негизгиси бул жерде Алибек Мырза да эле подтвердит это. Эгерде бир президент бир президенткен сураса, даже частном порядке или бир перетин убагында эч качан тиги президент отказ бербейт. Чечет деген сурап.
Тем более Өзбекстанда Ислам Абдуганиев сөзүнө турат обычно.
Да.
Чечет. Ана вертикаль күчтүү билесиңер.
Демек бизде Шанхай кызматташ уюму саммитинде бул маселени бир эки өлкөнүн ортосундагы музду эрсек болот.
Айтып коёюн деп атам да.
Деги эле
3 жылдан бери айтпай жүрөм да.
Кыргыз өзбек эмес, Кыргызстан ушул шанс берилет деп көп маселелерди чечип алат.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жатты. Урматтуу угармандар, биз кыргыз өзбек мамилесин талкууладык. Ага мурунку тышкы иштер министри жана Акыйкат партиясы лидери Аликбек Жекшенкулов, Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Базарбай Мамбетов катышты.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуу өздү аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.